Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa. Ini sudah episode keberapa, kita tidak tahu. Mungkin kalian pendengar yang masih setia, yang masih dengerin terus podcast dari Jurnal Risa, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa kalian, kita tidak bisa terus berkarya. Tanpa support kalian, apalah karya kita. Jadi cerita ini mungkin tidak akan ada habisnya, karena saya dan teman-teman yang lain dan sepupu-sepupu yang lain masih terus berkegiatan syuting, terus kartur, ngangkot, bikin podcast. Semua hal yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan mereka. Memang betul, tidak melulu tentang hantu. Itu yang sering dibicarain. Kita bisa bercerita tentang sejarah, tentang mitos yang beredar di kalangan masyarakat, mulai dari cerita rumah sakit ataupun jalan-jalan tertentu yang pada akhirnya alhamdulillah ya, kita bisa memberikan informasi yang lebih tepat dan memberikan edukasi kepada para penonton atau pendengar sekalipun, bahwa kabar yang beredar nyatanya bukan seperti itu. Ini menjadi poin plus untuk kita dan menjadi suatu kebanggaan buat teman-teman yang berada di daerah itu. Contohnya, setelah beberapa kali syuting, kita pernah mendapatkan satu lokasi yang dimana warga mengeluhkan. Kebetulan lokasi tersebut sudah terbengkalai kurang lebih selama 6 tahun, dan akhirnya para pemuda di daerah itu berinisiatif untuk menggunakan kembali bangunan tersebut agar tidak terbengkalai begitu saja, dan terpikirkan oleh salah satu orang yang memberikan arahan, ya sudah, gedung ini dipakai saja, jangan sampai terbengkalai seperti ini, takutnya menjadi anggapan yang kurang baik di sekitar masyarakat. Jadi anak-anak Karang Taruna boleh pakai, silahkan difungsikan sebagaimana mestinya. Akhirnya anak-anak itu mulai bersih-bersih, karena memang rumput dan sampah pun sudah mulai menumpuk, karena kebetulan memang warga juga membuang sampahnya ke area gedung terbengkalai itu. Setelah dimulai kerja bakti pada satu hari itu, semua dibersihkan, dari mulai rumputnya yang tinggi-tinggi sudah mulai dipotong, sampah-sampahnya mulai dikumpulkan dan mulai dibuang. Kegiatan itu berlangsung dari pagi hingga sore. Mereka berhenti ketika ada satu kejadian. Salah satu dari mereka, tangannya tergores oleh pecahan kaca. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti, karena melihat waktu pun sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore dan itu sudah menuju maghrib. Sampai pada akhirnya mereka mulai mengobati orang itu, dan ada satu ibu-ibu yang bilang, "Kenapa ini?" Dalam bahasa Sunda tapi ya. "Kenapa ini?" "Iya bu, panangana kenging kanu kaca." Ibu itu hanya menjawab, "Matakan kade, ngarana tempat kosong masuk ayo wae." Artinya, makanya hati-hati, namanya juga tempat kosong pasti ada aja. Anak-anak umuran 19-20 tahun di sana rame-rame, mereka kadang lupa akan hal seperti itu. Wajar saja, karena mungkin dengan kondisi orang yang ramai, mereka akan berpikir, nah udah tenang aja, udah tenang aja. Sampai akhirnya setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk pulang masing-masing. Dan kebetulan saya sudah datang ke sana dan survei kalau misalkan besok akan dipakai syuting oleh jurnal Risa. Apakah memungkinkan atau tidak? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk silakan, karena tempatnya sudah kami bersihkan. Dan mereka bercerita lagi. Akresna, kemarin kan anak-anak di sini mulai bersih-bersih karena tahu jurnal mau kesini. Akhirnya semua bersih-bersih dan dirapihin biar enak kalau misalkan nanti jalan-jalannya. Yang aneh adalah ada satu orang bercerita kalau beberapa orang yang membersihkan rumput di daerah sana, ketika mereka pulang, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa kali mereka terbangun tanpa sebab. Dan ketika sudah mulai terlelap tidur, mereka bermimpi didatangi oleh sosok ular. Bermacam-macam jenis ular yang mendatangi mimpi mereka. Kenapa saya bisa bilang mereka? Karena ternyata beberapa orang yang mulai membersihkan gedung itu bermimpi yang sama. Mereka didatangi sosok ular. Rumah pertama dia bermimpi kalau dia didatangi sosok ular yang cukup besar, dan ular itu memakai mahkota. Di rumah kedua bercerita kalau mereka memimpikan hal yang sama, didatangi oleh sosok ular. Tapi sosok ini berbeda. Ular ini memiliki 3 kepala. Dan yang terakhir, dia bermimpi didatangi sosok ular yang sangat besar. Mereka hanya bercerita sedikit saja karena ternyata beberapa rumah pun mengalami hal yang sama. Dan menjadi efek yang kurang baik terhadap warga. Dan mereka berpikiran, apakah karena tempat ini kami bersihkan, atau merekanya tidak terima dengan apa yang kami lakukan pada hari itu. Saya memang menampung semua cerita, semua informasi untuk saya bagikan kembali kepada teman-teman talent dan teman-teman behind the scene nanti, agar menjadi sebuah materi yang akan dibahas dan mencari tahu apakah ini memang betul karena beberapa hal yang mereka lakukan, atau memang pure sebuah respon dari mereka karena mereka merasa terganggu oleh kehadiran orang-orang di sana. Kadang saya juga bingung, tempat ini tempat manusia, tapi mereka mengklaim bahwa tempat ini tempat mereka. Kembali lagi, kita harus percaya dengan adanya mereka dan harus saling menghargai. Poin pertama adalah itu. Sampai pada akhirnya saya mulai keliling sambil mengobrol-ngobrol lagi tentang tempat ini seperti apa. Ketika itu saya mengunjungi 2 gedung dengan konstruksi bangunan yang memang sudah hampir jadi. Beberapa ruangan sudah terlihat, memang bentuk bangunannya bangunan baru. Memang belum ada pintu, belum ada keramik. Hampir sekitar 50-60% lah. Saya mulai mengunjungi lagi salah satu lokasinya lagi, masuk ke ruangan-ruangannya, dan saya lihat Yang saya perhatikan ketika survei adalah bagaimana saya bisa menjamin keselamatan teman-teman nanti dan bisa memberikan lokasi yang nyaman untuk dilakukan syuting, karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, beberapa kali kita pernah kecolongan mendapatkan lokasi yang memang sangat-sangat kotor dan banyak bebatuan kerikil di sana. Akhirnya ketika mediasi tidak kontrol dan jatuh, tangannya menahan ke tanah, dan itu bisa mengakibatkan luka-luka. Makanya saya selalu mencari tempat-tempat yang sekiranya nanti meeting point-nya, orang-orang nunggunya itu akan aman dan nyaman. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, setidaknya masih bisa jatuh dengan aman, walaupun kita tidak tahu jadinya nanti akan seperti apa. Satu bangunan ini dulunya adalah rumah peninggalan Belanda. Karena memang di daerah itu kiri kanannya, begitu saya lihat, ya ternyata memang dulunya komplek Belanda juga. Akhirnya yang punya rumah memutuskan untuk menghancurkan rumah itu dengan izinnya menjadi tempat tinggal. Tetapi dia malah membangun tempat usaha penginapan yang sampai akhirnya izinnya bermasalah, dan mulai sejak saat itu tempat itu benar-benar terbengkalai. Saya mulai memasuki satu gedung yang sebelah kiri. Jadi memang posisi gedungnya itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri, bersebelahan. Dulunya rumah yang punya halaman yang sangat luas, akhirnya mereka bikin untuk jadi hotel katanya. Tapi begitu masuk, ya memang bangunannya seperti hotel, karena kiri kanannya langsung seperti ada kamar, ruangan-ruangan, sekat-sekat. Yang saya mulai tertarik pada satu lokasi di mana ketika saya mulai menaiki tangga satu persatu, saya melihat ada lorong yang di tengahnya itu ada seperti kolam. Gak terlalu besar, cuman panjang. Kiri kanannya ditanami pohon yang mulai rimbun dan membentuk seperti pintu. Panjang ke belakang. Kalau saya bisa share, saya share di sini deh fotonya. Ya, dengan cerita mereka, mereka sering menemukan tidak melulu tentang ular. Mereka menemukan sosok wanita berbaju merah. Ada noni Belanda. Ada anak kecil. Ada kakek-kakek. Ada nenek-nenek. Kadang mereka bingung. Kita cuma pengen pakai tempat ini agar bersih, agar anak-anak ada kegiatan. Dan di belakang kami itu banyak kos-kosan yang kadang suka bingung. Untuk parkirnya penuh tuh, mereka akan larinya kemana? Kalau di sini kita bisa pakai, dan orang-orang yang akan mengunjungi rumah temannya atau kos-kosan temannya, mereka nggak perlu khawatir karena sudah ada tempat parkir nanti di sini. Semua anak itu berpikiran sangat positif. Sampai pada akhirnya mereka tidak menyadari bahwa mereka memasuki daerah yang diklaim oleh mereka itu daerah mereka. Setelah saya survei dan melakukan laporan terhadap tim, laporan itu terdiri dari beberapa informasi tentang tempat itu, dan foto maupun video mulai saya kirimkan ke grup untuk melihat respon semua anak-anak BTS ataupun talent menanggapi bagaimana kondisi tempat tersebut, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan syuting di sana atau tidak. Akhirnya setelah saya lakukan laporan, tempatnya di ACC, langsung keesokan harinya saya kembali lagi ke sana untuk mengkonfirmasi ulang bahwa syuting yang akan dilaksanakan nanti sama jurnal Risa akan tetap berjalan. Seperti biasa, orang-orang menanyakan mau jam berapa, bagaimana kalau dari kita ada yang nonton dan segala macam. Akhirnya saya mulai bicarakan dan jelaskan secara pelan-pelan. Satu halnya seperti ini, jadi saya minta tolong untuk kondusif karena kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika proses syuting berlangsung. Malam hari pun tiba, akhirnya saya dan beberapa tim behind the scene datang lebih dulu ke lokasi untuk mencari spot mana saja yang akan digunakan, karena kita selalu memerlukan 6-7 titik untuk dilakukan penelusuran. Karena kita tidak pernah tahu lokasi yang kita pilih apakah sesuai dengan cerita yang kami terima. Proses syuting pun berlangsung dan kita melakukan hal seperti biasa. Opening, di situ ada Teresa memulai proses syuting dan mulai memanggil para sepupu satu persatu. Memang pada hari itu tidak komplit karena beberapa dari kita ada yang berhalangan hadir. Dan akhirnya mulai membagi tim. Kalau saya tidak salah, terakhir itu timnya ada 3. Yang pertama itu ada Kakang, Adimas, sama Indi. Yang kedua itu ada Teresa sama Angga. Yang ketiga itu ada Niko dan Riri, tapi di backup sama Angga. Di tempat pertama kami mulai menelusuri salah satu titik yang sudah ditentukan di basement gedung itu. Jalur masuk terhalangi oleh tumpukan sampah dan tumpukan tanah yang mulai menggunung. Akhirnya kita mulai mencari jalan sedikit demi sedikit dan akhirnya menemukan jalan masuk menuju basement bawah yang kondisinya sangat-sangat gelap, tidak ada pencahayaan ataupun penerangan sama sekali. Setelah sampai di titik sana, kami dihadiri satu sosok yang bercerita dia kebingungan kenapa tempat ini menjadi seperti ini dan kenapa tempat ini didiami oleh sosok-sosok yang menurut dia tidak sesuai dan dia tidak bisa menerima kalau saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tak lama kemudian, dia bercerita bahwa dulu dia tinggal di situ, dia tinggal bersama salah satu keluarga yang menurut dia baik-baik saja, sampai pada akhirnya dia bercerita sambil menangis kalau dia tetap di situ karena dia ingin menyelamatkan satu anak kecil yang tertahan di gedung itu. Sontak, dari beberapa cerita yang saya dapat sebelum melakukan penelusuran di sana, bahwa ternyata ada cerita lain di balik gedung ini yang banyak orang tidak ketahui. Setelah sosok itu keluar, tak lama kemudian Indi dihadiri oleh sosok anak kecil itu yang bercerita bahwa dia sungguh sangat tersiksa dengan kondisi kakinya seperti dipasung, tetapi dia masih tidak mau membicarakan kenapa ada orang yang tega melakukan hal itu. Suasana makin mencekam, kondisi yang gelap membuat udara dan kondisi di tempat itu semakin tidak nyaman. Karena kami merasa ada beberapa sosok yang mulai tidak terima dan bertanya-tanya apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini. Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu apa isi hati mereka, apa pikiran mereka tentang kita. Yang penting kita bisa komunikasi dan mendapat satu poin utama yang nantinya akan dibahas di akhir penelusuran. Setelah itu kita kembali menuju lantai atas dan berkumpul bersama yang lain dan menceritakan bahwa tadi kita menemukan sosok ini, menceritakan seperti ini dan ini. Lain hal dengan Angga dan Teresa. Mereka berdua merasakan ada yang berbeda dari tempat itu. Akhirnya dilanjut oleh tim kedua yang isinya sangat padat dan jelas sekali pada saat itu. Teresa dan Angga merasakan kehadiran sosok ular yang bicara tentang penolakan mereka terhadap orang-orang yang akan menggunakan tempat itu kembali. Satu kalimat yang saya ingat sampai saat ini adalah, jelemama belah ditu, belah dia bagian orang, tekudu musik, munhayang salamet. Itu bahasa Sunda. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, manusia tinggalnya sebelah sana, bangsa kami ditinggalnya di sebelah sini. Jangan pernah ganggu kalau kamu mau selamat. Dia bicara seperti itu sambil dia menunjuk-nunjuk ke belakang arah dia berdiri. Kalau ada maksud lain, kalau ada tujuan lain, mangga nyariosna kaditu, sambil menunjuk ke arah belakang dia. Silahkan bicaranya sama yang ada di sana, katanya gitu. Dari suasana tempat yang sempit, dan kalian tahu sendiri kalau misalkan bangunan-bangunan yang belum jadi, memang terkadang mereka tidak punya jendela, hanya pondasi-pondasi, tiang-tiang yang berdiri yang memungkinkan udara akan lebih besar masuk ke dalam gedung itu. Tapi kalau tempat itu sudah lama ditinggalkan dan tidak pernah ada aktivitas sama sekali, aura, suasana, dan kondisi tempat itu kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Yang harusnya dingin, tiba-tiba sangat panas sekali. Ketika sosok itu mulai datang dan dia bilang, silahkan coba saja apa yang ingin kalian lakukan. Tempat ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dan dia mulai membawa semua pasukannya, bisa dibilang, dan mulai mengumpul dan mulai mengelilingi kita. Di situ kita yang merasakan panas karena berada di satu ruangan yang kedap dari udara, tiba-tiba punggung kita semua merasa dingin. Gak cuma saya, Angga, saya dan tim-tim BTS yang lain merasa dingin. Kalian bisa bayangin gak? Dari wajah ke depan kalian merasakan panas, tapi dari kepala belakang sampai bawah kalian merasakan dingin. Suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tetapi harus diterima dengan kenyataannya seperti itu. Akhirnya kita tidak bisa berlanjut karena sosok tersebut tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Mau gak mau ya, ternyata ada sosok sepuh, sosok karuhun kita yang menemani dan mendampingi pada saat itu. Mungkin dia bisa bercerita dengan pemilik tempat itu, pemilik ya, bisa ditambahkan tanda kutip, dan berkomunikasi. Akhirnya ada yang datang dan dia bilang, selalu saja ada sosok-sosok ataupun yang seperti itu yang merasa bahwa tempat ini milik dia. Tapi padahal dulu saya sengaja menempatkan di sini karena ini sudah mulai kosong. Tapi lama kelamaan karena dia mulai berkuasa di situ, dia menganggap kayak ya sudah, ini punya saya gitu. Saya tinggal di sini lebih lama dari kalian. Kalian tidak bisa apa-apa. Takut, kita merasa takut. Tapi pada akhirnya sosok itu berhasil dinegosiasi dan mulai pindah dari lokasi itu ke lokasi yang lain. Kita tidak tahu dipindahkannya kemana, pindahnya kemana. Yang terpenting, tempat itu sekarang aman, insya Allah aman, dan bisa digunakan kembali oleh masyarakat menjadi tempat yang bermanfaat bagi kita semua. Siapa tahu nanti kita lewat situ, bingung parkir, kan ada parkiran di situ. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah jangan pernah takut kalau posisi kita benar. Dan jangan pernah merasa takut kalau hak kita dimiliki oleh orang lain tanpa persetujuan dalam diri kita. Bicara yang baik, negosiasi yang baik, pada akhirnya akan menimbulkan kesepakatan yang bisa memberikan kenyamanan ke dua belah pihak. Ingat, kita hidup gak sendirian. Mereka hidup berdampingan. Mereka bisa lihat kita, kita yang gak bisa lihat mereka.
Thank you.
Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis.